Крис Милбраттың мінажаты туралы пікірі. Екінші бөлім. Қайсы бірің ауырып қалса, қауым жетекшілерін шақыртсын. Олар соның маңдайына жаратқан иенің атынан май жағып, оның үстіне қолдарын жайып сенсін. Сенің мен сенғандарыңа бола, еміз науқастың денсаулығын қайтадан қалпына келтіріп, сауықтырмақ. Егер ол күнә жасаған болса, кешірілмек. Жақыптың хаты 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Осыдан кейін не болды? 24 сағат ішінде Кристің жағдайы нашарлап, оның өмірін сақтап қалуға қажетті қаражат пен аурухана жабдықтарының жетіспеуі туралы ақпарат Мәскеудегі медициналық елшілер тобына жетті. Дәл осы уақытта сол миссияның кішкентай ұшағы болды. Кристі тез арада Женевеға жеткізді. Ол жерде оны швейцариялық ең жақсы хирургтар оған қайта операция жасап, енді оның өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ еді. Крис осы жағдайды маған айтып, еске түсіріп отырған кезде, ол қайғылы оқиға орын алған қалаға тағы да қызметке баруға дайындалып жатты. Бұл әйел Крис үшін ертең мінажат етемін дегенде не болатынын елестете алмаймын. Мұндай жағдайда Құдай басқа біреуді оятатын еді, деп айтуыңыз мүмкін. Бұл шындық. Өткені Құдайдың мақсатының орындалуы түн ортасында оның шақыруын ести алмайтын адамдармен шектелмейді. Әрине, Құдай міндетті түрде өз ойлаған іске асырады. Бірақ мұндай уақиғалар болған кезде бір қатар жағдайлар орын алады. Біріншіден, мінажат пен Кристің жазылуына себеп болған жағдайлар арасында тікелей байланыс бар екендігінде күмән жоқ. Келі кітапта мінажат ету мен науқастың сауығы арасында тікелей байланыс бар екендігі анық көрсетілген. Марқа жазған ізгі хабар 16-шы тарау 18-ші аятында және Жақыптың хаты 5-ші тарау 14-ші аятын қараңыз. Сонымен қатар екі жақтың да Құдай қалаған жұмысының орындалуында маңызды бір рөл атқару сезімінен пайда болатын қуанышты байқаңызшы. Исаның мына сөздері есіңізде ме? Енді сұраңдар да алыңдар. Сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер. Құдай біреуді нақты бір мұқтаждықтары бар адам үшін мінажат етуге шақыратын кездері болады. Бірақ Құдайдың түн ортасында шұғыл түрде мінажат етуіңіз үшін сізді оятуын күтпеңіз. Керісінше өз бетіңізше емізге қызмет ететін үшін үнемі мінажат етіңіз. Құдайдың істері мінажаттың күшімен қуатталады. Құдай жұмысшыларының жетістігінің кеңдігі олар үшін басқа сенушілердің етілген мінажаттық қолдаудың деңгейімен байланысты. Мінажатты өміріңіздің ажырамас бөлігі етіп алыңыз. Сіздің мінажаттарыңыз керемет нәрселер жасай алады. Крис Милбрат бұған жеке өзі көз жеткізді.